βρισκόμεθα ακόμη μέσα στον κύκλο αυτόν, ο οποίος λέγεται κύκλος της Πεντηκοστής. Όπως υπήρξε ένας κύκλος του Τριωδίου που άρχισε από τελώνου και Φαρισαίου και τελείωσε το Σάββατο τη νύχτα στην Ανάσταση, έτσι και από την Ανάσταση άρχισε μία άλλη περίοδος η οποία θα τελειώσει την Πεντηκοστή και λέγεται Πεντηκοστή διότι αριθμεί 50 ημέρες. Η κάθε περίοδος έχει τα δικά της διδάγματα για μας που θέλουμε να σωθούμε κατά κάποιον τρόπον. Σήμερα ευρισκόμεθα εις την πέμπτη Κυριακή από του Πάσχα. Αν απαριθμίσει κανείς θα βρει ότι ευρισκόμεθα εις την πέμπτη Κυριακή. Το μόνιμο, το κλασικό, το σοβαρότερο γεγονός για τη σωτηρία του ανθρώπου είναι η θεότης του Ιησού και η Ανάσταση του Ιησού. Εάν ο Χριστός δεν ανέστη ή αν ο Χριστός δεν είναι Θεός, σωτηρία δεν υπάρχει. Δόξα όμως το Θεό, και ανέστη και Θεός είναι. Αυτή την προσπάθεια η Εκκλησία μας μέσα στην περίοδο αυτή κάμνη να αποδείξει την Ανάσταση του Ιησού και τη θεότητα του Ιησού. Η ημέρα της Αναστάσεως μας μίλησε περί Αναστάσεως. Η πρώτη Κυριακή μετά την Ανάσταση μας παρουσίασε ένα μάρτυρα που αμφισβήτησε την Ανάσταση, τον Θωμά, ο οποίος κατεκεραυνώθη από τον Ιησού όταν τον συνέλαβε σε μια στιγμή που δεν το περίμενε και του είπε να βάλει τον δάχτυλόν του και να μην γίνει άπιστος αλλά πιστός. Και είναι ο μάρτης της υπερασπίσεως αλλά και ο μάρτης της κατηγορίας όλων των συγχρόνων θωμάδων όλων των αιώνων. Η Δευτέρα Κυριακή παρουσίασε τις γυναίκες που πήγαν να τον μυρώσουν και γύρισαν με τα μοίρα στο χέρι γιατί βρεθήκανε προκενού μνημείου και προαγγέλων και άκουσαν τι ζητείτε όδε των ζώντα μετά των νεκρών. Αυτό είναι για μας μια εγγύηση ότι εφόσον ο αρχηγός μας ανέστη και εμείς που πιστεύουμε σε αυτόν θα αναστηθούμε μια ημέρα, γιατί νομίζω το σοβαρότερο θέμα του ανθρώπου είναι αν ο τάφος του είναι τέρμα ή αν είναι αρχή μιας άλλης ζωής. Και ακόμη μας ενθαρρύνει όσοι προσέχουμε ότι ο μόνος αρχηγός θρησκείας έχει κενών τάφων και η Παναγία Μητέρα του. Όλοι οι άλλοι οι λεγόμενοι αρχηγοί θρησκειών είναι καθυλωμένοι στο σαβανό τους. Μόνον του Ιησού του Εσταυρωμένου του Ναζαρινού ο τάφος είναι κενός και της Παναγίας Μητέρας του στη Γεστιμανή κάτω εκεί στο Ισραήλ. Εγγύησης λοιπόν ότι και εμείς θα αναστηθούμε εφόσον ο αρχηγός μας ανέστη. Όμως ήτο και Θεός ασφαλώς. Πώς αποδεικνύεται εκ των έργων του? Τα έργα του Ιησού αποδεικνύουν τη θεότητά του. Γι' αυτό την περασμένη Κυριακή τον παρουσίασε ενώπιον ενός παραλίτου 38 ετών που με ένα λόγο μόνον τον έθεσε σε κίνηση. Αυτή δεν είναι εργασία ενός ανθρώπου? Τι δεν μπορεί την εργασία να την κάνει ένας επιστήμον ή όλοι οι επιστήμονες μαζί? Παράλληλο άνθρωπο 38 χρόνια με ένα λόγο να τον βάλει εμπρός είναι υπεράνθρωπα πράγματα, είναι θεϊκά πράγματα. Αυτό παρουσίασε η Εκκλησία από σκοπού για να αποδείξει εκ των έργων ότι ο Χριστός είναι και Θεός. Σήμερα το παρουσιάζει ενώπιον μιας παραλίτου ψυχής. Προχθές το παρουσίασε ενώπιον ενός παραλίτου σώματος, σήμερα το παρουσιάζει ενώπιον μιας παραλίτου ψυχής η οποία ακούει στο όνομα Σαμαρίτη. Δεν ξέρω αν προλάβατε. Μέσα σε μια συνάντηση και μόνον η ποτέ σκοτεινή έγινε φωτεινή σήμερα. Η ποτέ αμαρτωλός έγινε Αγία. Μέσα σε μια συνάντηση με τον Χριστό σε ένα πηγάδι εκεί στη Σαμάρια το οποίο υπάρχει μέχρι τη σήμερα. Αγαπητοί μου, Ο άνθρωπος εν γενικές γραμμές δεν τον θέλει τον Θεό, ούτε το Ευαγγέλιο του, ούτε την Εκκλησία του, διότι του ελέγχει τον παράνομο βίο του. Γι' αυτό ακριβώς δεν τον θέλει. Και πάντοτε ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος προηγείται στη σωτηρία του ανθρώπου. Σήμερα αυτός έφτιαξε το ραντεβού αυτό, γνωρίζοντας σαν Θεός ότι το μεσημέρι εκείνο θα πήγαινε αυτή η γυναίκα η αμαρτωλός στο πηγάδι, επήγε μπροστά αυτός και την περίμενε εκεί. Και αυτός είναι που της άνοιξε λόγον, ζητώντας νερό, που έγινε όλη άλλη συζήτηση και απεκαλύφθη η ζωή της και απεκάλυψε την ταυτότητά του. Εξετάστε τον εαυτό σας. Πώς βρίσκεστε στην εκκλησία εδώ? Διότι το θελήσατε εσείς? Όχι. Αυτός με κάποιον τρόπο, με κάποιο περιστατικό, με ένα συμβάν, με ένα πένθος, με μια βαριά αρεσθένεια, με κάποιο σεισμό, με κάποιο λοιμό, με κάποιο πόλεμο, με κάποιο οικονομικό ναυάγιο, με κάποιο ατομικό ναυάγιο, ήταν εκείνο που μας συνάγκασε να ερχόμαστε στην εκκλησία. Αυτός προηγείται. Αυτός που είναι που επιμένει και θέλει τη σωτηρία του ανθρώπου. Αλλά έλα που ο άνθρωπος τη θέλει με τον τρόπο του τη σωτηρία. Σήμερα απέδειξε ότι ο Χριστός δεν συμβιβάζεται. Αν εμείς το πάρουμε αυτό σήμερα εδώ το μέρος σαν το ποτήρι του πηγαδιού στη Σαμάρια, ερχόμενοι να πάρουμε νερό να δροσιστούμε, τι θα γίνει? Ο Χριστός θα μας θέσει ένα ερώτημα. Ερχόσαστε, καλώς ερχόσαστε, και το ζητάτε και του λέμε δώσ' μου το είδωρο αυτό. Αλλά ο Χριστός θα μας ειδοποιήσει αμέσως, θα μας πει πού θα το βάλετε. Εζήτησε και η γυναίκα αυτή έπειτα από τη συζήτηση να της δώσει, ώστε να μην πηγαίνει να κοπιάζει. Δεν της το έδωσε. Πήγαινε, λέει, πρώτα να φωνάξει τον άντρα σου να έρθει εδώ. Έχουμε μια εκκρεμότητα μαζί. Εξ παραβεί νόμων. Και στην απάντηση η γυναίκα που είπε ότι δεν έχει άντρα, ο Χριστός μας απεκάλυψε ότι έχει 6 άντρες μέχρι τώρα. Λες αλήθεια, λέει, όμως, ότι δεν έχεις άντρα, διότι 5 μέχρι τώρα είχες και ο έκτος σου ούτε στη σου ανήκει. Τι μου είναι? Μου είναι μιχλός μου, μου είναι πόρνος μου, μου είναι διαφθορές μου, άντρας μου δεν είναι. Κάθε τι μη νόμιμον, μη ευλογημένον από τον Χριστόν, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μυστήριον, ότι είναι σχέσεις, ότι είναι ευλογημένοι από τον Θεό. Μπλανόμαστε. Εάν θελήσει ο Χριστός σε αυτό το μέρος εδώ, το ποτήρι αυτό του πηγαδιού της Εκκλησίας, να μιλήσει μαζί μας, θα μας πει για πολλά πράγματα πριν μας δώσει τη χάρη του. Και εμείς έχουμε τη γνώμη ότι μπορούμε να διατάξουμε τον Θεό, να εκβιάσουμε τον Θεό, να του υποκλέψουμε του Θεού τη χάρη. Δεν υποκλέπτεται, δεν συμβιβάζεται ο Χριστός. Πήγαινε, θα σου πει, να φωνάξεις τις αμαρτίες σου να έρθουν εδώ. Πήγαινε να μου φέρεις τα πρόσωπα με τα οποία παρανομείς. Πήγαινε να μου φέρεις τις καταθέσεις σου, τα χρήματά σου, ό,τι έχεις, να δούμε αν είναι νόμιμα, αν είναι σωστά, αν είναι ηθικά, αν είναι με ιδρώτα. Έλα να μου δείξεις την τράπεζά σου, τι κάνεις στο σπίτι σου, να μου δείξεις το κρεβάτι σου, να μου δείξεις αυτά τα οποία ζεις, και τότε εγώ να σου το δώσω. Είναι θα εμείς έτοιμοι να κάνουμε αυτό? Εμείς θα τον ελέγξουμε από πάνω? Δεν έχουμε την καλοσύνη της γυναικός αυτής, η οποία είχε χάσει την τιμή από το σώμα, αλλά δεν είχε χάσει από το πρόσωπο, από το μάγουλο. Ακούμε πολλές φορές, μα δεν κοκκινίζεις, πού να κοκκινήσει? Είναι εύκολο κανείς να κοκκινήσει σήμερα? Δεν είναι εύκολο κανείς να κοκκινήσει σήμερα, διότι ο Χριστός ζητάει την τακτοποίηση του ανθρώπου, και θα πρέπει ο άνθρωπος ευχαρίστω να το παραδεχτεί. Ναι, Κύριε, λέει, προφήτης είσαι, όπως ναι, όπως θα λες είναι. Εμείς θα του λέγαμε, και ποιος το είπε αυτό, και να προσέχουν τα λόγια, και ποιος είσαι εσύ, και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Πού να πούμε ότι ναι, έτσι είναι? Δύσκολο πράγμα να, ο άνθρωπος να παραδεχτεί την πτώση του. Θα μου πει κανείς, πού τη βρήκε την πέτσα αυτή, πού τη βρήκε την εντροπή αυτή? Ξέρουμε ότι στις αγροτικές περιοχές οι άνθρωποι, οι νοικοκυράδες που λέμε, θα πάνε το πρωί για νερό ή το απόγευμα με το δροσιό. Μέσω μεσημέρι δεν πάει κανείς. Στις 12 η ώρα μάλιστα, που εκεί ψήνονται τα φίδια, έχει 45-48 βαθμούς ζέστη. Δεν είναι εύκολο ο άνθρωπος να πάρει ένα σταμνί στον ώμο και να πάει εκεί. Όμως αυτή, η οποία δεν ξέρω για ποιο λόγο ημάρτησε, για ποιο λόγο έφτασε σε αυτόν τον κατήφορο, ένα ξέρω ότι εντρεπότανε ακόμη τον κόσμο. Για να αποφεύγει λοιπόν τα μάτια των άλλων δίθε Αγίων, που ασφαλώς θα διδακτολογικτούσαν και θα λέγαν άλλον έχει τώρα, άλλον είδα και βγαίνει και μπαίνει. Για να αποφύγει αυτά τα σου και τα μου του κόσμου που ξέρουν εύκολα να κρίνουν τον άλλον και ουδέποτε να εξετάζουν τον εαυτό τους. Για την τροπή αυτή η γυναίκα αυτή επήγαινε και αυτό το κρατούσε ο Θεός. Είναι δύο είδων αμαρτωλοί άνθρωποι, αγαπητοί μου. Αυτοί που αμαρτάνουν και καυχόνται που αμαρτάνουν, και αυτοί που αμαρτάνουν αλλά ντρέπονται. Αυτοί που καυχόνται δεν θα δουν έλεος, διότι δεν θα ζητήσουν το εγωισμό τους ποτέ έλεος. Πόσον σε όλους τους άλλους ο Χριστός θα δημιουργήσει καταστάσεις και περιπτώσεις να τους διευκολύνει για να σωθούνε. Ας κοιτάζει λοιπόν ο καθένας τη ζωή του γενικά. Είναι νόμιμος, είναι κατά Χριστόν, είναι κατά Ευαγγέλιον, είναι κατά σάρκα, κατά συμφέρον και κατά κόσμον. Χριστός δεν συμβιβάζεται, και χαρά στον άνθρωπο ο οποίος θα ενωθεί με τον Χριστόν σε τούτον τον κόσμο και όχι σε εκείνον τον κόσμο, που θα τον βρει αντιμέτωπον του, που θα τον βρει κριτή του. Μετάνοια είναι μεγάλο πράγμα. Αφοπλίζει τη δικαιοσύνη του Θεού. Ναι, γυναίκα αυτή, δεν ξέρω αν ξέρετε το ιστορικό της, έχει 5 αδελφές ακόμη. Και δεν ξέρω αν αυτή είχε 6 άντρες, δεν ξέρω πόσες είχαν οι άλλοι, οι άλλες, μεμονωμένα και μαζί όλες. Και εντούτοις η μετάνοια της γυναικός αυτής, ή το ότι αυτή που επέδρασε τόσο πολύ στις αδελφές της, που επέστρεψαν και αυτές, ευαπτίστησαν, επήρανε όλες ονόματα ελληνικά, Φώτο, Φωτής, Κυριακή, Παρασκευή, ονόματα όλα ελληνικά. Τα δυο της παιδιά τα ξόγαμα και αυτά τα βάφτισε. Και τι έγινε, αυτή η γυναίκα με τους 6 άντρες παρουσιάζει τώρα 6 Αγίους από την οικογένεια. Ξέρετε, η ζωή μας στην οικογένεια δεν γίνεται πιστευτή. Κανένας δεν άγιασε στον τόπο του. Πρέπει να έχει μεγάλη χάρη και μεγάλη ακτινοβολία για να επιδράσει στους ανθρώπους που τον ξέρουνε. Μας κάνει την Αγία αυτή τώρα, αυτή θα ακούσουμε τώρα. Και εντούτοις, το τέτοια η μετάνοιά της, τέτοια η συντριβή της, τέτοια η ζωή της, που επέδρασε σε αυτές τις αδελφές ακόμη. Ανοίξετε αν θέλετε εν ψυχρό το συναξάρι του Φεβρουαρίου στις 26 του μηνός, που είναι το μαρτύριο της οικογενείας της Αγίας Φωτεινής. Και θα βρείτε εκεί σήμερον η Αγία Φωτό ξύφη τελειούτε, η αδελφή της Αγίας Φωτεινής Σαμαρίτιδος. Η Αγία Φωτής σήμερον ξύφη τελειούτε. Η Αγία Παρασκευή προσδεθήσα σε δύο δέντρα, το ένα πόδι εδώ και το άλλο αφήνοντας τα δέντρα, εξεσκλήσει στο μέσον, διαμεριστήσα εις το μέσον τελειούτε. Η Αγία Κυριακή ξύφη τελειούτε. Ο Άγιος Ιωσής ξόγαμο παιδί ξύφη τελειούτε. Η Αγία Φωτό ξύφη τελειούτε. Και ένας δούξ ακόμη επικεφαλής του αποσπάσματος, ο οποίος είδε τα θαύματα που έγιναν την ημέρα του μαρτυρίου της οικογενείας αυτής και επίστευσε και αυτός. Μια γυναίκα. Γιατί? Διότι παραδέχτηκε. Ναι, είσαι προφήτης. Αυτό που μου είπες είναι αλήθεια. Και όταν ο άνθρωπος δει, όταν ο Χριστός μας δει τον άνθρωπο ότι παραδέχεται ότι σαν άνθρωπος ημάρτησε, αφοπλίζεται και του δίδει όχι απλώς χάρη, αλλά παραπάνω από ό,τι ζητάει. Αν σας πω το πόδι αυτό το αριστερό της Αγίας Φωτεινής, το αμαρτωλό αυτό με τους 6 άντρες, είναι σήμερα ολόκληρο στην Ιερά Μονή των Ιβύρων στο Άγιον Όρος, είναι και μοσκοβολάει με το δέρμα. Αυτό τι θα πει? Τη δύναμη της μετανοίας. Εάν δείτε στο θησαυροφυλάκιο του Παναγίου Τάφου την Αγία Κάρα της Αγίας Κυριακής, της αδελφής της Αγίας Φωτεινής, να απαστράφει και να μοσκοβολά, τι θα πείτε? Αυτόν τον σκοπό έχει το παράδειγμα που παρουσιάζει ο Χριστός με τη ζωή του, για να δείξει τη θεότητά του και να δείξει και την εσπλαχνία του προς τον άνθρωπο, τον άνθρωπο εκείνον όμως που παραδέχεται ότι σαν άνθρωπος αμαρτάνει. Εμείς ως επί το πλήθος φροντίζουμε να βρούμε σφάλματα άλλων, σφάσματα κληρικών, σφάλματα ανθρώπων που εκκλησιάζονται, σφάλματα ομιλητών, σφάλματα, δεν ξέρω, ψαλτών κλπ. Ξέρεις τι κάνουν αυτοί? Μου πεις εμένα, ρε, κοίταξε τον εαυτόν σου έναντι του Ιησού και άφησε τους άλλους. Μην παίρνεις τα σφάλματα των άλλων να καλύψει τα δικά σου. Ναι, άνθρωπος είσαι και άνθρωπος είμαι. Αναμάρτητοι δεν υπάρχουν. Ένας είναι ο αναμάρτητος, ο Χριστός. Όλοι εμείς θα πέσουμε, είτε λίγο είτε πολύ. Αλλά όταν βλέπεις μια γυναίκα σε αυτό το βαθμό, που κανείς δεν μπορούσε να παραδεχτεί ότι θα επιστρέψει αυτή με τέτοια συντριβή και τέτοια μετάνοια, ώστε ο Θεός να της αφήσει και σώμα της άλλοτο, όχι άλλοτο την πανιαίο, άλλοτο να μοσκοβολάει και να μαρτυράει τη δύναμη της μετανοίας, γιατί εμείς να μην μετανοήσουμε, γιατί εμείς να μην αλλάξουμε ζωή, γιατί εμείς να φοβούμεθα τις αμαρτίες και γιατί εμείς να εξακολουθούμε ένα εγωισμό, να κατηγορούμε τους άλλους και να μην κατηγορούμε τον εαυτό μας. Είναι μεγάλη η διδασκαλία αυτή. Και όταν ο άνθρωπος έρθει σε επαφή με τον Χριστό, τα πράγματα αλλάσουν. Γι' αυτό και οι άλλοι αμέσως κολλούν μια σφραγίδα το πίσω μέρος. Αυτός την εψώνησε αυτός. Αυτός είναι βίδα. Αυτός τρελάθηκε. Αυτός είναι Ιησουίτης. Για πήγαινε να μιλήσει με την Αγία Φωτεινή που άφησε το σταμνί. Άφησε το σταμνί. Γιατί ήρθες εδώ, κόρη μου? Ήρθα να πάρω νερό. Τώρα λοιπόν γιατί? Πάρε το νερό, πήγαινε στον προχωμένο σου στο σπίτι, άφησε και νερό εκεί και άμα έχεις περιθώριο έπειτα βγες και μίλησε για αυτόν. Εγκατέλειψε, αφήκεν την ιδρία αυτή, ξέχασε την αποστολή της, έπαυσε να διψά, έπαυσε να συγκινείται και να συνδέεται με το σπίτι. Παράξενα πράγματα κάνει ο Χριστός. Όταν μπει ο άνθρωπος, ο Χριστός στην καρδιά του ανθρώπου, τον άνθρωπο τον κάνει τρελόν. Για τους άλλους ανθρώπους αμέσως θα τον πούνε τρελόν. Διαβάσετε αν θέλετε στο Μάρκο γάμα 21 να δείτε τι είπανε για τον Χριστό όταν πρωτοάρχισε να κάνει θαύματα. Τρέχουν στη μητέρα του και στα λεγόμενα άλλα αδέλφια. Πηγαίνετε, λέει, να τον πιάσετε. Εξέστη, τρελάθηκε, λέει. Τρελάθηκε διότι έκανε θαύματα. Έτσι είναι και σήμερα. Όταν ένας άνθρωπος πηγαίνει στον κατήφορο και σταθεί για μια στιγμή και αλλάξει ζωή και αρχίσει κάπου να σκέφτεται, να ζει τίμια, εκεί που έκλαιγε να δίδει τώρα, εκεί που ατίμαζε να ζητάει συγγνώμη, εκεί που δεν εκκλησιάζεται να εκκλησιάζεται, εκεί που δεν έκανε παιδιά να κάνει, εκεί που δεν ανίστευε να ανιστεύει, αυτός θεωρείται τρελός. Α, τρελάθεις εσύ. Ο τρελός λέει τον άνθρωπο των άλλων τρελών. Είμαι θα δυστυχώς, αγαπητοί μου, στον αιώνα που είπε και προφήτευσε ο Μέγας Αντώνιος ότι θα έρθει εποχή κατά την οποία η ανθρωπότητα θα μένει. Θα είναι δαιμονισμένη, λέει, τρελή. Και αν κάποιος την έχει γλιτώσει ου μένει, θα του λένε οι άλλοι ότι είναι τρελός. Εκεί είμαι θα σήμερα. Αυτή λοιπόν η συνάντηση στη σημερινή με την Αγία αυτή λεγόμενη Φωτεινή σήμερα, την ποτέ Σαμαρίτιδα, θα πρέπει να είναι ένας σταθμός και σε εμάς. Ο καθένας μας να κάνει αυτή τη μικρή ομιλία με τον Χριστό. Χριστέ μου, για να μου δίδεις τη χάρη, την ευλογία στη δουλειά μου, στην υγειά μου, στο σπιτικό μου γενικά. Τι θέλεις από μένα? Θέλω την τακτοποίηση των αμαρτιών σου. Αυτό θέλω. Τίποτα άλλο δεν σου ζητώ. Το πορτοφόλι σου όχι. Γυναίκα σου όχι. Τον άντρα σου όχι. Τα παιδιά σου όχι. Εγώ σου τα έδωσα αυτά. Τις αμαρτίες σου θέλω. Και οι άνθρωποι δεν τις δίδουμε τις αμαρτίες. Και όταν ο άνθρωπος δεν δίδει αμαρτίες εδώ, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη του Θεού εκεί. Στο λοιπόν το θαύμα το σημερινό αποδεικνύει πάλι τη θεότητα του Ιησού και η επισφράγηση θα είναι την ερχομένη Κυριακή, που με λιγάκι χώμα και λίγο σάλιο θα φτιάσει μάτι το πιο λεπτό είδος μέλος του ανθρωπίνου σώματος και θα αποδείξει ότι εγώ, Κύριε, σας έχω φτιάξει από χώμα και από νερό, την ταυτότητά του την ερχομένη, και τότε αποδεικνύει τη θεότητά του. Χριστός είτε ο Θεός και άνθρωπος. Σαν Θεός θαυματουργούσε και σαν άνθρωπος εδέχεται όλα τα της ανάγκης. Έτρωγε, κοιμάταν, ρωτούσε, έκλαιε, περπατούσε, συνεκινήτο άνθρωπος. Άνοιγε τάφους, διώχνει δαιμόνια, φτιάχνει παραλίτους, φτιάχνει μάτια Θεός. Γι' αυτό ωραιότατα λέγει για αυτές τις δύο φύσεις του Ιησού που υπάρχουν μέσα στη γραφή και τις βλέπει ο άνθρωπος. Ο Άγιος Πρόκλος, ο μαθητής του Θείου Χρυσοστόμου, έλεγε: «Ορώ τα θαύματα, ανακηρύττω τη θεότητα. Βλέπω τα πάθη και ούκ αρνούμε την ανθρωπότητα». Εύχομαι λοιπόν στον Άγιο Θεό οι πρεσβείες αυτής της γυναικός και ολοκλήρου της γυναικός, της οικογενείας αυτής, να μας σκεπάσει το έλεος του Θεού και εμάς, αλλά και εμείς να θελήσουμε να αλλάξουμε ζωή από εδώ για να τον συναντήσουμε εκεί. Πράγμα το οποίο εύχομαι εις αλλήλους και εις πάντας αμήν. Μου είχε δοθεί και πάλι η ευκαιρία από την αγάπη σας πέρσι, αν καλώς ενθυμούμαι, που ήμουν πάλι μαζί σας, να πω δύο λόγια που έχουν σχέση με αυτή σας την προσπάθεια. Θέλω να επαναλάβω ότι είναι μια εργασία αυτή, μια προσπάθεια που δεν είναι εύκολο ο καθένας να την εκτιμήσει. Πρέπει να είναι ο ειδικός, όπως θα λέγαμε. Και μάλιστα η προσπάθεια αυτή η δικιά σας, η οποία έχει σχέση με τη Θεοτόκο, διότι όπως πληροφορούμε, εδώ που έρχεστε, ξέρω εγώ πόσες φορές το μήνα, τη βδομάδα, μία, δεν ξέρω, καταπιάνεστε κυρίως με το πρόσωπο της Θεοτόκου, με το πρόσωπο της Βασιλίσσης δηλαδή, με το πρόσωπο της Μητρός. Γι' αυτό λέγω πρέπει να είναι πολύ ειδικός, πρέπει να είναι άνθρωπος του ουρανού αυτός ο οποίος θα μπορούσε να χαρακτηρίσει αυτή σας την προσπάθεια. Δεν το καταλαβαίνετε, δεν το ξέρετε, όμως θα μπορείτε από ένα που θα σας πω να καταλάβετε τη σοβαρότητα αυτής σας προσπαθίας. Είναι οι δυσκολίες που συναντάτε προκειμένου να φτάσετε μέχρι εδώ. Πόσα εμπόδια δε βάζει ο Σατανάς πολλές φορές να μην φτάσει ο άνθρωπος εδώ να ψάλει την Παναγία. Ένας που ξέρει πιο καλά για αυτό το θέμα είναι ο διάβολος. Παναγία είναι καρφί στο μάτι του Σατανά και γενικά στα έργα του Σατανά. Μισεί την Παναγία μας ο Σατανάς περισσότερο από τον Χριστό. Διότι η Παναγία μας εσέρβηρε το Θεό μέσα στη σάρκα της και αυτός εξεγελάστη και τον εξέλαβε σαν έναν απλούν άνθρωπο και τον ανέβασε στο Σταυρό, μη βλέποντας την Ανάσταση πίσω από το Σταυρό και τη συντριβή της κεφαλής του. Γι' αυτό τη μισεί την Παναγία ο Σατανάς. Όσοι δε καταπιάνονται με το πρόσωπο της Παναγίας, αυτοί έχουν εξασφαλίσει κατά κάποιον τρόπο τη βοήθειά της και ευκολότερα θα φτάσουν εκεί που θα τη συναντήσουν κάποια μέρα και θα τη δούνε πρόσωπο προς πρόσωπο. Γι' αυτό η Εκκλησία μας, η μόνη έχουσα Πνεύμα Θεού, έχει τόσο εξοπλίσει τα παιδιά της με τόσους ύμνους προς την Παναγία μας, που τολμώ να πω ότι είναι περισσότερη ύμνη αυτή από την ύμνη προς τον Χριστό μας. Και θα έχετε καταλάβει πόσο εκτιμεί τη δύναμή της και τη χάρη της, που σε κάθε ευχή αμέσως πέφτει να πει της Παναγίας Αχράντου. Δεν προσφέρει καμιά προσευχή χωρίς να βάλει την Παναγία στη μέση. Εδώ ακούγεται ίσως
ο παρακλητικός κανόν, η παράκληση ενίοτε, ίσως και χαιρετισμοί, ίσως και η μεγάλη παράκληση. Εάν ήξερε ο άνθρωπος τι γίνεται εκείνη την ώρα και πώς ο άνθρωπος έρχεται και πώς φεύγει από εδώ, δεν θα άφηνε ποτέ και όπου ευρίσκεται, πάντοτε θα μιλούσε από τους ύμνους αυτούς που μόνον άνθρωποι του Πνεύματος του Αγίου μπορούσαν να συντάξουν. Χαιρετισμοί, παραδείγματι, δεν ξέρω αν σας δόθηκε ευκαιρία που ευρισκόμενοι εδώ τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, που κάνουμε τρεις ομιλίες περί της Παναγίας μας και απλώς ακροθυγώς εφήξαμε, δεν εφήξαμε τίποτα στο βάθος, θα είδετε τι λένε αυτά τα πράγματα μέσα, αυτά τα λόγια, αυτά τα χαίρε, αυτά τα αλληλούια. Λέγω λοιπόν ότι θα ξέραμε από στήθους, εάν γνωρίζαμε και τους χαιρετισμούς απ' έξω, που υπάρχουν πολλοί που τους ξέρουν, και μάλιστα και αγράμματοι και γυναίκες αγράμματες και κύριοι αγράμματοι ξέρουν απ' έξω, γιατί η ίδια η χάρις της τους βοηθάει τους ανθρώπους και τους εντυπώνει μέσα στο νου της τα λόγια αυτά, τα οποία είναι λόγια όταν περνάνε μέσα από το νου του ανθρώπου φυγαδεύουν τον Σατανά, δεν μπορεί ο Σατανάς να σταθεί. Το ίδιο συμβαίνει και στην παράκληση τη μικρή και στην παράκληση τη μεγάλη. Οι δύο παρακλήσεις αυτές έχουν σχέση με το σώμα του ανθρώπου, με την υγεία του ανθρώπου, με την ασφάλεια του ανθρώπου και γενικά με το βίο του ανθρώπου, εφόσον οι χαιρετισμοί έχουν σχέση με την ψυχή του ανθρώπου. Θα ήθελα απόψε που βρέθηκα μαζί σας έτσι τα λίγα λεπτά αυτά να σας μεταφέρω από την εμπειρία της πατερικής θεολογίας, όχι της προτεσταντικής, γεγονότα γύρω από τη δύναμη της Παναγίας σαν πρόσωπο, σαν ύμνος, σαν εικόνα. Διότι εμείς μετά Θεών έχουμε την Παναγία. Και τολμώ να πω, εμείς οι Ορθόδοξοι περισσότερο επικαλούμεθα την Παναγία μας παρά τον Χριστό μας. Ό,τι και αν γίνει η Παναγία μας λέμε. Βέβαια δεν καταργούμε το δόγμα, αλλά στο πρόσωπο του Χριστού πηγαίνει και αυτό το πράγμα, διότι αν δεν υπήρχε ο Χριστός η Παναγία μας δεν θα είχε τέτοια δύναμη, τέτοια εξουσία, τέτοια παρησία. Τολμώ να σας πω, στο Άγιον Όρος εκεί όλα γίνονται εν ονόμα της Παναγίας. Αν θέλει η Παναγία, αν πει η Παναγία, αν μας ξημερώσει η Παναγία, αν υπογράψει η Παναγία, όλο η Παναγία μπροστά. Έχει κρυφτεί ο Χριστός από εκεί πέρα. Βέβαια αυτοί βρίσκονται στον χώρο και στο κλίμα του περιβολιού της Παναγίας, που τη βλέπουν σε κάθε τους εκδήλωση από την ώρα που έφυγαν οι άνθρωποι από τα σπίτια τους. Ίσως κάποτε άλλοτε που ομιλούσα για τις πλευρές του Χριστού μας και έφερα πολλά πράγματα γύρω από την Παναγία μας, να είπα κάτι που θα σας πω πάλι, που πολύ πιθανό να μην το έχετε υπόψη σας. Anyway, λέτε εσείς. Θα σας πω ένα περιστατικό να σας δείξω τη δύναμη της χάριτος της παρακλήσεως της Παναγίας μας. Αναφέρεται ότι ένας ιτωλιστής, ο οποίος είχε πολλούς μαζί του, αρχηγός βέβαια αυτός και άλλοι μαζί του, κάποτε ένας γέροντας ασκητής αισθάνεται την επιθυμία να φτάσει μέχρι τα λιμέρια του. Αυτό βέβαια ήταν κάτι παράτολμο. Όμως έφτασε μέχρι εκεί. Όταν έφτασε εκεί, τον είδανε αυτοί που φρουρούσανε, αλλά γέρον ήταν, δεν τον φοβήθησαν. Του λέει, τι θέλεις εσύ εδώ γέρον? Λέγει, θέλω, λέει, να ειδώ τον αρχηγό σας. Περίμενε. Πήγαν, ρώτησαν ότι ένας γέρον σε ζητάει. Λέει, τι κρατάει, τίποτα, τι είναι, έχει όπλο στο χέρι? Όχι, λέει, τίποτα. Αφήστε τον, λέει, να έρθει. Εν πάση περιπτώσει, επήγε ο γέρον αυτός. Τον εχαιρέτησε και καθίσανε οι δυο τους. Του λέει, ήθελα να δω, του λέει, τα παλικάρια σου. Να σας δω όλους μαζί, να σας πω σαν γέρος δυο λόγια. Για αστεία, δεν ξέρω τι, είπε ο αρχηγός, να μαζευτούν όλοι Εμαζεύτηκαν, εν πάση περιπτώσει, και ρωτάει ο γέροντας, είναι άλλος κανείς? Λέγει, όχι, λέει, δεν είναι άλλος. Α, κανένας? Όχι, λέει, κοιταχτήκαν, δεν είναι, λέει, άλλος. Για κοιτάξτε, να μην λείπει κανένας. Κοιταχτήκανε, όχι, λέει, είναι όλοι εδώ. Μα νομίζω, λέει, ότι είναι ένας ακόμη. Λέγει, δεν είναι, μα πρέπει να είναι. Ο γέρον επέμενε ότι πρέπει να είναι. Αποτέλεσμα είναι ότι πράγματι ήτο είναι, λοιπόν, λέγει, ένας ακόμη, αλλά είναι ο μάγερος, δεν είναι τίποτα, λέει, αυτός. Λέγει, πείτε του, λέει, να έρθει αυτός. Εν πάση περιπτώσει, ήρθε και αυτός. Ήρθε αυτός ο κύριος, αλλά εκοιτούσε κάτω. Δεν το κοιτούσε το γέροντα. Του θέτει το ερώτημα ο γέρον. Τι είσαι εσύ? Δεν απαντούσε αυτός. Σε ρωτώ, του λέει, τι είσαι, να ακούσουν και οι άλλοι εδώ και ο αρχηγός σου? Δεν απαντούσε. Εν ονόματι Ιησού Χριστού εσταυρωμένου, τι είσαι εσύ να πεις να ακούσουν εδώ οι άνθρωποι? Αποτέλεσμα, όταν άκουσε το όνομα του Ιησού, αναγκάστηκε να ανοίξει το σώμα του. Όπως είχε το κεφάλι κάτω, είπε ότι εγώ είμαι Σατανάς. Όταν άκουσαν οι άλλοι Σατανάς, και τι δουλειά έχει εδώ? Για πες, τι δουλειά είσαι εδώ, πότε ήρθες εδώ και τι δουλειά κάνεις εδώ? Λέει, έχω 14 χρόνια, λέει, που είμαι εδώ. Και τι κάνεις εδώ πέρα? Πες το, εν ονόμα του Ιησού, να μας μαρτυρήσεις. Με έστειλε, λέει, ο μεγάλος μου εδώ, να παρακολουθήσω, λέει, εδώ τον αρχηγό, τον αρχιλιστή. Κάποια μέρα που δεν διαβάσει την παράκληση της Παναγίας, να μπω μέσα του. Αυτός, παρότι είχε φτάσει ληστής, είχε σαν αρχή από τη μάνα του το να κάνει την παράκληση της Παναγίας κάθε μέρα. Παρά τις φροντίδες, άργηκε την ημέρα, θα την έκανε το βράδυ. Και ο Σατανάς εκεί πέρα είχε πάει 14 χρόνια και περίμενε να μην κάνει μια μέρα την παράκληση της Παναγίας να μπει μέσα του. Καταλάβατε? Αυτός αδιαφόρος τώρα, ο άλλος, αν έγινε ληστής, κρατούσε, όπως λέμε εμείς, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Κρατούσε την παράκληση της Παναγίας, ταυτόχρονα ήταν και ληστής. Όμως του ότι έλεγε κάθε μέρα την παράκληση της Παναγίας, παρά τις αμαρτίες του, παρά την κακία του, παρά τις ληστείες του, παρά τους φόνους του, η χάρις ακόμη τον παρακολουθούσε. Και δεν τον άφηνε, γιατί άμα έμπαινε ο Σατανάς μέσα, θα αυτοκτονούσε, θα σκοτωνόταν, θα πήγαινε χαμένος. Και αυτό έγινε αιτία να τα παρατήσει, να επιστρέψει, να μετανοήσει, να διαλυθεί αυτή η συμμορία που ήταν εκεί πέρα και να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Δύναμη τεραστία. Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, δεν το βλέπουμε. Όμως αυτή υποχρεώνεται από τα λόγια που της λέμε. Έστω και εν αγνία, απλώς στεκόμαστε. Τον κόπο που βάζουμε, το σπίτι που αφήνουμε, τις δουλειές που αφήνουμε, τα λόγια που θα ακούσουμε από τον άντρα, από την αδελφή, από τα παιδιά. Όλα αυτά τα λαμβάνει υπόψη και σκεπάζει τον άνθρωπο και τον ευλογεί τον άνθρωπο. Είναι χαρακτηριστικό αυτό το οποίο σας λέγω. Όποιος άνθρωπος καταπιάνεται με το πρόσωπο της Παναγίας και από εδώ θα αναγιασμένος, αλλά και εκεί θα τη βρει μεγάλη βοηθό κατά την ημέρα της Κρισεώς. Αναφέρεται επίσης, παράλληλα από αυτό που σας λέγω, ότι πέθανε κάποιος κάποτε που καθημερινώς έλεγε τους χαιρετισμούς. Και ξέρετε, οι χαιρετισμοί είναι ενωμένοι με το απόδειπνο το βράδυ. Όσοι κάνετε απόδειπνο, ή θα πείτε ολοκλήρους τους χαιρετισμούς, ή θα πείτε ένα τέταρτο, μια στάση που λέμε από τους χαιρετισμούς. Αυτός, λοιπόν, όσο ζούσε, πάντοτε μέχρι που πέθανε, έλεγε το χαίρε και χαριτωμένη της Παναγίας, δηλαδή τον ακάθιστον ύμνο. Πέθανε και σε τρεις ημέρες μέσα από τον τάφο του βγαίνει επάνω ένας κρίνος. Τόσο δροσερός, τόσο ωραίος, που σκέφτηκα ποιος πήγε τον φύτευσε εκεί επάνω. Φόσον όλα μαραθήκανε τα άνθη που ρίξανε επάνω στο κυβούρι του, όμως ο κρίνος αυτός ανέβαινε. Και τους ήρθε περιέργεια, παρότι είχε λίγες μέρες ο άνθρωπος αποθάνει, και πήγανε και έσκαψαν να δουν τι γίνεται. Και βρήκανε ότι από την καρδιά του μέσα έβγαινε ο κρίνος αυτός. Είχε φυτρώσει αυτός ο κρίνος και έβγαινε από την καρδιά του μέσα. Ένα άλλο πάλι παράλληλο επάνω σε αυτό είναι το εξής. Πάλι ένας που ο οποίος πάντοτε έλεγε τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας, όταν του έγινε ανακομιδή ευρέθη η καρδιά του σαν του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, η οποία έγραφε επάνω «Χαίρε και χαριτωμένη». Η καρδιά ολόκληρη και έγραφε «Χαίρε και χαριτωμένη». Σας τα λέγω αυτά τα οποία είναι από την παράδοση της Εκκλησίας μας, την Αγία αυτή παράδοση της Εκκλησίας μας, γιατί πολλοί μας χάνουμε, να μην πω και αμαρτάνουμε πολλές φορές, διότι βάλουμε τους ανθρώπους με τη γλώσσα μας και με την κρίση μας, οι οποίοι κάνουν μια προσπάθεια να βάζουν την Παναγία σαν κλώσσα στη μέση και αυτοί να παίζουν το ρόλο των πουλιών. Καταλαβαίνετε πόσο άνετα αισθάνεται το πουλάκι κάτω από τις φτερούγες της μάνας του και από τις φροντίδες της μάνας του. Έτσι αισθάνονται όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν γύρω και κοντά από την Παναγία μας. Δεν ξέρουμε εμείς οι Ορθόδοξοι τι είναι το πρόσωπο της Παναγίας. Βέβαια φέρουμε το μεταγιόν πολλές φορές επάνω μας. Πολλές φορές κάνοντας ένα δώρο είναι το πρόσωπο της Παναγίας μας. Αλλά την αξία αυτού του πράγματος, ότι αυτό δεν είναι μόνο κάποια εικόνα, αλλά είναι πρόσωπο πίσω από την εικόνα, το οποίο ενεργεί υπέρ μας, αυτό δεν το ξέρουμε. Και γι' αυτό πολλές φορές με το μεταγιόν στο λαιμό μας συλλαμβανόμεθα από τον άγγελό μας αμαρτάνοντες, χωρίς να υπολογίζουμε αυτό. Μητέρα κατεξοχήν και ο γονιός γενικά έπρεπε την Παναγία να την παρουσιάζουν στο σπίτι από την ημέρα που τα παιδιά τους έρχονται στο είναι. Μαζί με τη γιαγιά, μαζί με τον παππού, μαζί με τη μαμά και τον μπαμπά έπρεπε τα παιδιά πρώτα να μαθαίνουν για την Παναγία και έπειτα να μαθαίνουν για όλους τους άλλους. Διότι όλοι οι άλλοι, όλη η συγγένεια, όλο το χωριό, όλη η πολιτεία δεν μπορεί να σταθεί σε έναν κίνδυνο όπως θα σταθεί η Παναγία. Και εντούτοις πολλές φορές τα παιδιά δεν ξέρουν τίποτα πέρα που βλέπουν μια εικόνα από τη δύναμη της Παναγίας. Μια οικογένεια σε ένα χωριό το οποίο ήταν σε δυο μαχαλάδες και μέσα στη μέση περνούσε ένα ποτάμι, από μικρά τα παιδιά τα είχαν συνδέσει με την Παναγία. Πώς λέτε? Στο χολ είχαν μια ωραιοτάτη εικόνα της Παναγίας μας. Δεν ξέρουν τα παιδιά τώρα τι είναι αυτή η εικόνα. Όμως τα έμαθαν από μικρά, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας βγουν από την πόρτα έξω ή γυρίσουν, να τις κάνουν μια υπόκληση. Μέχρι που θα έρχονται, εν πάση περιπτώσει, να μάθουν τι είναι αυτό το πρόσωπο το οποίο από μικρά του κάνουν την υπόκληση αυτή. Κάποτε λοιπόν τα παιδιά αυτά έφυγαν από το σπίτι, τα δύο τα μεγαλύτερα, να πάνε στο σχολείο, το οποίο ήταν στην άλλη ρούγα, στο αποκείμερος του χωριού. Αυτά τα δύο τα ένωνε ένα ξύλινο γεφύρι. Τα παιδιά λοιπόν έφυγαν από εδώ να πάνε από εκεί. Εν τω μεταξύ είχε βρέξει και πάνω το βουνό κατέβασε νερό κάτω αυτό το ποταμάκι. Με άλλα παιδιά του χωριού εκεί είχε σταματήσει, ήταν απόβροχο που ερχόταν η κατεβασιά κάτω. Αυτά έσανα πάνω στο ξύλινο αυτό και κουνιώσανται και βλέπαν το νερό που περνούσε πολύ από κάτω. Και έσπασε αυτό το ξύλινο γεφύρι και πέσανε όλα τα παιδιά του χωριού μέσα στο ποτάμι και επνίγησαν, πλην των δύο αυτών παιδιών αυτού του σπιτιού. Μια μάνα λοιπόν η οποία άκουσε ότι τα παιδιά της επλήγησαν και αυτά τα δύο εσώθησαν, γιατί επήγαν και αυτά, παρεσύρθαν από το νερό, αλλά κατόρθωσαν πιο κάτω σε μια άκρη εκεί και πιαστήκανε από κάτι δέντρα και έτρεξε το χωριό και τα βγάλε. Μια μάνα λοιπόν φωνάζει και λέει, πες μου, του λέει, πως το δικό μου που ήταν μεγαλύτερο το παιδί, πως επνίγηκε και εσείς πως πιαστήκατε εδώ πέρα, πως εσείς αισθανθήκατε? Και είπε λοιπόν αυτό, λέει, θεία, δεν πιαστήκαμε εμείς. Μια μαυροφόρα, λέει, γυναίκα που την έχουμε εικόνα, λέει, στο σπίτι, φωτογραφία στο σπίτι, και μας έχει πει ο πατέρας μας και η μητέρας μας, όταν βγαίνουμε και μπαίνουμε να τις κάνουμε έτσι, αυτή ήρθε και μας έπιασε και μας έφερε εδώ και μας είπε, κρατηθείτε καλά, θα έρθουν τώρα να σας σκόσουν, θα έρθουν τώρα να σας πάρουν. Δυστυχώς το πρόσωπο αυτό παρουσιάζεται απλώς ως διακοσμητικών πρόσωπων μόνο στο σπίτι και τίποτα παραπέρα. Ένα ακόμη που θυμάμαι από αυτά που διαβάζω και εγώ και σας μεταφέρω είναι από τη ζωή ενός μοναχού, γέροντος πολύ, ο οποίος επί 55 χρόνια έβαλε το στη σάρκα από το διάβολο. Σας δείξω τη δύναμη της Παναγίας και το μίσος που έχει ο Σατανάς επάνω σε αυτό και πώς μπαίνει εμπόδιο η Παναγία στα έργα του Σατανά. Μια μέρα λοιπόν παρουσιάζεται με όλη του την επισημότητα, με τα κερατά του και με τη γλώσσα του και με την ουρά του στην πόρτα. Ο γέρον ήταν μέσα. Μόλις τον είδε, του λέει, έλα εδώ να σου πω, ο γέρον. Εγεράσαμε, του λέει, και οι δύο. 55 χρόνια με παλεύεις. Δεν θα με αφήσεις πλέον. Λέγει λοιπόν αυτός, αν μου υποσχεθείς κάτι, ό, θα το κάνεις, θα σε αφήσω. Ο γέρον τώρα καμένος ή μπόσκος ευρισκόμενος εκείνη την ώρα, του λέει, θα το κάνω. Λοιπόν, αυτό το ξύλο, του λέει, πώς είσαι εκεί πέρα, θα το πετάξει έξω. Κοίτανε η εικόνα της Παναγίας μας. Την κάψει, λέει, αυτή τη σανίδα που είσαι εκεί. Κοίτανε η εικόνα της Παναγίας μας. Όταν άκουσα, δεν μπορούσε να το φανταστεί. Γιατί έπρεπε να του πει, πες μου τι είναι και θα σου πω αν το κάνω. Όμως αυτός του είπε, θα το κάνω. Όταν άκουσε όμως να βγάλει από εκεί, να κάψει αυτή τη σανίδα, όπως μας λένε οι αιρετικοί, οι προτεστάντες και οι διάφοροι Ιεχωβίτες, αυτό μας λένε, ότι είναι σανίδια αυτά, τότε τρόμαξε. Είχε την ετοιμότητα να του πει ότι θα σου απαντήσω σε δύο μέρες. Και σηκώνεται και πηγαίνει στο βάθος της ερήμου και βρίσκει ένα γέροντα πολύ διακριτικό και του εξομολογήθη το πάθημά του. Τι έπαθε? Απάνω στον καημό του που τον έχει τσιγουρίσει 55 χρόνια ο Σατανάς, είπε αυτό και αυτό, χωρίς να προσέξει ότι υπήρχε εκδοχή να του στεί στην παγίδα αυτή. Τι να κάνω, του λέει, να προτιμήσεις με την Παναγία, του λέει, να πας στην κόλαση, παρά χωρίς την Παναγία να πας στον παράδεισο. Δηλαδή, αν πέσεις στην αμαρτία, παραδείγματι, έτσι, την Παναγία να μην την αρνηθείς. Να προτιμήσεις, του λέει, με την Παναγία να πας στην κόλαση, παρά χωρίς την Παναγία να πας στον παράδεισο. Σε αφήσει ο Σατανάς δίθεν να μην πέσεις στην αμαρτία και να πας στον παράδεισο. Και γύρισε πίσω και του είπε ότι δεν δέχομαι αυτό το οποίο μου είπες και την εικόνα αυτή δεν τη βγάζω από εκεί πέρα. Είναι πρόσωπο η Παναγία, καταλάβετε. Δεν είναι ξύλο η Παναγία. Δεν είναι ψηφί η Παναγία. Δεν είναι λογογραφία η Παναγία. Δεν είναι χαρτί η Παναγία. Ναι, μεν είναι η εικόνα αυτή, αλλά είναι πρόσωπο η Παναγία. Πίσω από την εικόνα αυτή, πίσω από τα λόγια που λες, μιλάς σε ένα πρόσωπο. Σε ένα πρόσωπο πολύ δυνατό. Σε ένα πρόσωπο που έχει παρησία. Σε ένα πρόσωπο που θέλει να βοηθήσει. Σε ένα πρόσωπο που θέλει τον άνθρωπο να τον χειραγωγήσει. Ακόμη θυμάμαι, για τη χάρη της και για την αγάπη σας, μια ωραία χειρονομία μιας μητέρας, μυαλωμένης μητέρας. η οποία είχε ένα κορίτσι σε ένα σχολείο εσωτερικό και έγραψε το κορίτσι μητέρα: «Μαμά, μαζί με τα άλλα που θα μου στείλεις, να μου στείλεις ένα καθρέπτη να φτιάχνει το μαλλί της, να κοιτάει τη μουτζούρα της που λέμε». Και η μητέρα της έστειλε διπλωμένο τον καθρέφτη. Ξεδίπλωσε να δει τον καθρέφτη και βλέπει την Παναγία μας και της έγραφε: «Με βάση αυτό τον καθρέφτη να φτιάχνεσαι, παιδί μου». Η μητέρα, η μυαλωμένη, δηλαδή να την έχεις σαν καθρέφτη και να καθρεφτίζεσαι εκεί μέσα, σαν παρθένος, σαν κόρη, σαν σύζυγος αύριο, σαν, με βάση αυτό το πρόσωπο της Παναγίας. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να προκόψουν στον κόσμο τούτον, θέλουν να βοηθήσουν ίσως και τους άλλους. Ποια μάνα, ποιος πατέρας δεν φιλοδοξεί το παιδί του να είναι ένα παιδί που να αποπνέει άρωμα. Να μην λένε ανάθεμα τη μάνα που το είχε, να λένε χαρά στη μάνα που το είχε, όπως είπανε για την Παναγία μας. Και είναι η γυναικούλα που άκουσε το Χριστό μας να μιλάει, τι είπε, ενθυμίστε, είναι από το Ευαγγέλιο της Παρακλήσεως: «Μακαρία η κοιλία η βαστά σας άσε και μαστί ούσε θύλα σας. Μακάρια η μάνα που σε γέννησε και τα στήθη που εβίζαξε στο γάλα». Γιατί για πολλά δικά μας λένε πολλές φορές δυστυχώς: «Ανάθεμα τη μάνα που σε είχε». Γιατί βγαίνουν έξω και κάνουν πολλές ζημιές που τις ξέρετε ίσως και καλύτερα από μένα αυτές. Εάν όμως κατορθωθεί και σε εμάς αυτούς τον εαυτό μας και στους άλλους να δημιουργήσουμε μία σχέση με την Παναγία, τα πράγματα θα αλλάξουν. Θα μας βλέπουν οι άλλοι έξω διαφορετικούς. Εμείς δεν θα βλέπουμε τον εαυτό μας διαφορετικόν, διότι το σκεπάζει. Για να μην το βλέπουμε, για να μην υπερεφανευτούμε και χάσουμε τη χάρη. Αλλά οι άλλοι θα μας βλέπουν διαφορετικούς. Αλλιώς θα μας βλέπαν χθες που είμαστε μακριά από την Παναγία και αλλιώς θα μας βλέπουν τώρα που καταπιανόμαστε με την Παναγία. Ξέρετε τι λέγεται? Παναγία μας περνούσε μια μέρα από ένα ωραιότατο περιβόλι με ωραιότατα άνθη. Ένα δε την σκανδάλισε να πάει μέχρι κοντά να κόψει λίγο από αυτό. Πράγματι επήγε εκεί και έκοψε λίγο και το έφερε στη μύτη της να απολαύσει το άρωμά του. Δεν είχε όμως καμιά ευωδία. Δεν μύριζε τίποτα. Ήταν ένα κρύο πράγμα, ένα άχρηστο πράγμα. Είχε εξωτερική έγλυν, αλλά εσωτερική ευωδία τίποτα. Ξέρετε πόσος κόσμος τέτοιος υπάρχει σήμερα? Ξέρετε πόσα παιδιά μας εξωτερικός είναι, πόσα κορίτσια μας, όσοι εμείς είμεθα και δεν έχουμε κανένα άρωμα? Και όχι μόνο δεν έχουμε κανένα, αλλά έχουμε και μία δυσοσμία βαριά. Και ξέρετε τι λέγεται? Ότι η Παναγία μας λυπήθη τόσο για την ωραιότητα που δεν έχει άρωμα. Και το χάιδεψε, λέει, και λέει: «Καημένο», λέει, «άνθος», λέει, «γιατί εσύ να μην έχεις μια μυρωδιά?» Και όταν ίγγισαν τα χέρια της Παναγίας μας επάνω, αυτό αμέσως ανέδωσε άρωμα, που πλέον όταν περνούσε κόσμος από μακριά έλεγαν: «Τι είναι, τι μυρίζει?» Και πήγαιναν σε εκείνο το άνθος, το οποίο όμως είχε χαϊδέψει Παναγία. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Αλλάζει. Διαφορετικός. Γι' αυτό πρέπει να φροντίσουμε και εμείς αυτοί να έχουμε σχέση με την Παναγία, ώστε να είμεθα άρωμα σε ένα μικρό βαθμό, αλλά και τα παιδιά μας και τα κορίτσια μας. Διότι άμα δεν έχουν την χάρη της Παναγίας, ό,τι θέλεις είναι. Ας μάθει 500 γλώσσες, ας στάσει στα αστέρια, ας κάνει ό,τι θέλει, ας έχει τις μεγαλύτερες καταθέσεις του κόσμου, ας έχει τις μεγαλύτερες κατακτήσεις του κόσμου, είναι στα μάτια του Θεού ένα βρωμερό πράγμα. Τίποτα δεν είναι. Εάν όμως Παναγία το επισκιάσει και το γνωρίσει και έχει την χάρη της αγνότητος, έχει τη χάρη της καλοκαγαθίας, της τιμιότητος, της μητρότητος αύριο και ούτω καθεξής, τα πράγματα θα αλλάζουν. Το καπέλο θα βγάζουνε, το καπέλο, όπως βγάζουν σε πολλές κοπέλες, σε πολλούς νεαρούς, σε πολλές κυρίες και σε πολλούς κύριους, βγάζουν παρά, δεν έχουν θέση μεγάλη, όμως του εκτιμούν. Γιατί ο άνθρωπος που έχει σχέση με το Θεό, που έχει σχέση με την Παναγία, που έχει σχέση με την Εκκλησία, με τα μυστήρια, ακτινοβολεί. Ακτινοβολεί. Νιώθεις, σε επηρεάζει. Σε επηρεάζει. Και θα το έχετε καμιά φορά παρακολουθήσει, αν πάτε σε κανένα σπίτι το οποίο δεν τόσο θρησκεύει. Τα παιδιά, τα κορίτσα δεν ζουν τόσο καλά. Όταν μπείτε μέσα, λες και μπήκε αστυνομία. Ήρθε η Θεία η Κατίνα σήμερα. Προσέχτε, ήρθε ο Θείος ο Γιώργος, ήρθε ξέρω εγώ, λες και μπήκε αστυνομία, εισαγγελέας. Ρε άνθρωπος είμαι. Όχι, η χάρη που έχεις απάνω σου τον καθυλώνει, τον ελέγχει, το βλέπει. Ότι κάτι έχεις παραπάνω εσύ επάνω σου. Και είναι αυτό που σας λέγω, το οποίο δίδει η χάρη της Παναγίας. Αν θέλετε λοιπόν κι εσείς να ακτινοβολείτε κατά κάποιον τρόπο και η οικογένειά σας, φροντίστε όσο μπορείτε, σιγά, 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 ένα τίποτα την ημέρα. Αυτό θα γίνει κάτι μια μέρα, θα γίνει μεγάλο και θα έχει αποτελέσματα αγαθά. Όχι μόνο για τους εαυτούς μας, αλλά και για τους άλλους. Διότι ξέρετε πώς ο χριστιανισμός μετεδόθη, ξέρετε, με τη ζωή των ανθρώπων. Βαβέ, έλεγαν τότε. Όταν έβλεπαν γυναίκα ορθόδοξο, λέγανε οι αλόθριοι, βαβέ, τι είναι λέει αυτό το πράγμα, τι είναι λέει αυτή η θρησκεία που έχουν αυτές οι γυναίκες επάνω τους. Μιλούσε δηλαδή η θρησκεία από τη ζωή της γυναικός. Και έτσι διεδίδεται. Και θέλανε πολλοί να αμοιηθούν σε αυτή τη θρησκεία, στη νέα αυτή θεωρία η οποία κυκλοφορούσε, γιατί έκανε τέτοιους ανθρώπους. Ναι. Θα σας κλέψω ακόμη λίγα λεπτά να σας πω, γιατί πολλοί έχουμε εικόνες της Παναγίας, τις οποίες βέβαια εμείς δεν τις προσέχουμε όσο πρέπει. Θα ήθελα να σας πω ότι όταν βλέπετε την εικόνα της Παναγίας, να βλέπετε αυτή τάχτη την Παναγία. Τα πόσα ονόματα έχει η Παναγία δεν μπορώ να σας πω. Εγώ που μου επέτρεψε η χάρη της να καταπιαστώ με αυτό το θέμα, έχω 600 ονόματα της Παναγίας γράψει σε ένα βιβλίο που λέγεται «Χριστιανική Ανθολογία, ο δεύτερος τόμος». Και έχω 600 εγώ. Φανταστείτε πόσα είναι. Και κατά συνέπεια, κάθε τέτοια, μα φανερωμένη, μα πλατανιώτισα, μα των Ιβύρων, μα πορταΐτισα, μα γοργοεπίκων, μα, έχει και τις ανάλογες εικόνες. Είναι στον αέρα, έχει και τις ανάλογες εικόνες. Και καταλαβαίνετε τι είναι. Είναι προστασία προς όλες τις κατευθύνσεις. Έρχεται στο νου μου τώρα και θα σας το πω. Όταν είμαστε στη σκλαβιά από τους Τούρκους, ένας Τούρκος κυνηγούσε έναν Έλληνα, ένα γιαούρι. Το πιστόλι στο χέρι αυτός, πού να πάει να κρυφθεί ο Έλληνας, πού να πάει να κρυφθεί ο Χριστιανός. Τρέχει σε μια εκκλησία μέσα και μπαίνει πίσω από την εικόνα της Παναγίας. Ήταν η εικόνα της Παναγίας. Και μπαίνει πίσω. Φαινόταν τα πόδια του, φαινόταν η κοιλιά του, φαινόταν τα πάντα. Έρχεται αυτός από εκεί. Και υπολογίζει τώρα πού είναι το κεφάλι του. Και τον σημαδεύει και του ρίχνει. Αλλά εκεί έπεφτε και το φωτοστέφανο της Παναγίας μας. Εκεί ακριβώς εκτύπησε για να χτυπήσει τον Έλληνα, τον Χριστιανό. Πράγματι, έριξε και η σφαίρα γυρίζει πίσω και σκοτώνει τον ίδιο Τούρκο και τον φύλαξε τον Χριστιανό. Και αυτή λέγεται. Έχει την προσωνυμία Ντινιούς. Ντινιούς. Αν ξέρετε τουρκικά, πάει να πει επιστροφή. Επιστροφή. Και υπάρχει αυτή, υπάρχει στην Εδιψό, στην Εστέα. Μάλιστα. Μάλιστα. Εκεί. Εκεί υπάρχει, ναι, ναι. Λοιπόν, απλώς σας το λέω αυτό το πράγμα. Σας το θέλω να σας το πω για να σας βοηθήσω να εκτιμείτε και να προσέχετε τα δωματιά σας που έχετε το εικόνισμα της Παναγίας μας. Σας πω δύο περιστατικά. Κάποτε ένας πήγε στην πόλη να ψωνίσει κρέας από έναν Τούρκο κρεοπόλη. Ο Τούρκος είχε δύο κρεατοκόπια. Ένα δέντρο μεγάλο που έκοβε πάνω. Και είχε και ένα μικρό άλλο τετράγωνο ξύλο που έκοβε τα μικρότερα. Καθήν ώρα πήρε κρέας και το ζύγιζε, ο Χριστιανός είδε αυτό το ξύλο το τετράγωνο και του ήρθε μια έμπνευση, χωρίς κανέναν απότερον σκοπό, να ζητήσει από τον Τούρκο αν του το πουλάει να το πάρει αυτό το ξύλο. Τον ερώτησε και του είπε, τι το θες, α, μου χρειάζεται κάπου να το βάλω. Δεν ξέρω πώς θα ζήσει ο Τούρκος, του τα έδωσε και το πήρε και αυτό το ματωμένο ξύλο μαζί με το κρέας και πήγε σπίτι. Πάει σπίτι και το πλένει. Και όταν το πήνε, τι να βρει το από εκεί μέρος. Μια ωραιοτάτη εικόνα της Παναγίας μας Βυζαντινή. Τον έβαλε δηλαδή εσωτερικός να ζητήσει αυτό το ξύλο. Την περιποιήθηκε, την εκαθάρισε κλπ. Και την έβαλε στο σαλόνι του, όπως τα λέγαμε. Και την καμάρωνε εκεί πέρα. Κάποτε πήγανε μερικοί φίλοι του να τον επισκεφτούν. Τους πήγε εκεί, χωρίς βέβαια να κάνουν κανιά συζήτηση για την εικόνα. Κάθε στιγμή αυτός πήγε να βοηθήσει την κυρία να του φέρει ένα μιζέ, ένα ποτήρι κρασί που θα λέγαμε. Κάντε ένα τσιγάρο, λέει, και θα έρθω. Πήγε λοιπόν πράγματι. Έφερε αυτό, τους μεζέδες, το κρασί κλπ. Και κάτσα. Κάποιος από τους επισκέπτες πήρε το μάτι στην εικόνα. Πού τη βρήκες, είχες τέτοια εικόνα εσύ, είχαν οι γονείς σου, ποιοι είχαν αυτή την εικόνα. Α, λέει, σας διηγηθώ, λέει, να σας πω. Και κάθε τώρα και λέει έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Ήταν στο κρεατοκόπι του Τούρκου και λοιπά και το πήρα και το έφερα εδώ και πω. Εκεί λοιπόν που λέγανε αυτά τα πράγματα και θαύμαζον, ομιλεί η Παναγία. Και λέγει το εξής. Εάν, λέγει, με έφερες εδώ για να με λιβανίζεις με το λιβάνι του διαβόλου, προτιμώ το κρεατοκόπι του Τούρκου. Το λέγω για τα σύγχρονα σπίτια τα οποία γράφουν στα παπούτσα τους τα πάντα μπροστά στο λιβάνι αυτό του διαβόλου που είναι το τσιγάρο. Άλλη περίπτωση η οποία επίσης έλαβε χώρα στην πόλη είναι η εξής. Ένας Εβραίος είχε νοικιάσει το σπίτι του σε έναν Ορθόδοξο. Και όταν έφυγε ο Ορθόδοξος, ξαναεγκατεστάθη μέσα ο Εβραίος. Είχε ένα φιλικό τραπέζι ένα βράδυ με πολλούς, που σε μια στιγμή, εκεί που συζητούσαν και ήταν χαρά, έγινε νεκρική σιγή. Τι ήταν αυτό? Ήτανε στην άκρη εκεί ένα εικονισματάκι μικρό της Παναγίας μας, που όταν το είδανε αυτοί, σου λέει, τέτοιος είναι αυτός. Τι συμβαίνει, διαμαρτύρησαν, αυτό λέει τι είναι. Τέτοιος είσαι, σκόνη να φύγουν. Λέει, σταδί να σας πω. Εδώ λέει, το είχαν νοικιάσει σε έναν από αυτούς, τους δικούς μας δηλαδή. Και αυτός λέει, για να σας δείξω, λέω, δεν είμαι τέτοιος, πατάει πάνω στο τραπέζι, βάλει μια καρέκλα και το φτάνει το εικονίσμα. Και το φέρνει τώρα και το βάζει επάνω στο τραπέζι. Και παίρνει ένα μυτερό μαχαίρι να τη σπάσει στη μέση την εικόνα. Για να δείξει στους άλλους ότι δεν έχει καμιά σχέση με αυτή τη θρησία, δεν είναι χριστιανός. Κάθε στιγμή την εκτύπησε την Παναγία μας με το μαχαίρι, πέταξε αίμα και τους έχρισε όλους. Εμείς έχουμε τη γνώμη ότι έχουμε κάποιο ξύλο και στην άκρη μπορεί να καθίσει και μην να κάνουμε ό,τι θέλουμε μέσα. Καταλάβατε? Μεγάλη υπόθεση λοιπόν αυτή στην οποία μέσα κινείστε. Γι' αυτό όχι μόνο εσείς να μείνετε και να διατηρήσετε, διότι κρατάτε τον ουρανό ανανεωγμένο και την ευκαιρία στην Παναγία να ευλογεί εσάς και διημών και άλλους, αλλά γενικότερα συμβαίνει μάλιστα στις ημέρες αυτές. Οτιδήποτε και αν σας συμβεί, να το θυσιάσετε για το χατήρι της Παναγίας και η Παναγία θα σας σκεπάσει με τον τρόπο της. Ένας νεαρός, και τελειώνω, που άκουγε κάποτε γύρω από το μεγαλείο της Παναγίας, που άκουγε υπέρ τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, φανταζότανε και ήθελε ή δυνατόν να την έβλεπε μια φορά και να χάνε το φως του. Να δώσει το ένα μάτι του για να δει την Παναγία μας. Και προσευχήθη και λέει, Παναγία μου, να ειδώ λίγο από το μεγαλείο σου και από τη δόξα σου και να το χάσω το φως μου. Και πράγματι μια στραπή μπροστά του και παρουσιάζεται η Παναγία μας. Αλλά έχασε το φως του το παλικάρι. Τόσο όμως ενθουσιάστη εσωτερικός που λέει, και το άλλο μου, Παναγία, να σου το δώσω να σε ειδώ άλλη μια φορά. Και παρουσιάζεται η Παναγία μας άλλη μια φορά αλλά του δώσε και το πρώτο του μάτι, δεν του το πήρε το δεύτερο. Αυτή είναι η Παναγία μας, την οποία εδώ σεις είτε γνώση είτε αγνία προσυνάτε και λατρεύετε. Εύχομαι στον Άγιο Θεό η μικρή αυτή φωλίτσα να γίνει μεγάλη, και εξαρτάται από μας να βοηθήσουμε και άλλους να μπουν μέσα. Είναι κοινών αγαθών, διότι όποιος βοηθήσει έναν άνθρωπο να έρθει κοντά στην πίστη, στην εκκλησία κλπ, θέλει σώσει ψυχήν εκ θανάτου και θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών, όπως μας λέγει ο αδελφόθεος Ιάκωβος. Εύχομαι λοιπόν η Παναγία μας με τη χάρη της να σας σκεπάσει ως άτομα, ως οικογένεια, ως εκκλησία και ως κίνηση. Εγώ μπορεί να μην ξανασας ειδώ, αλλά όμως εάν θα υπάρχει Παναγία ως σύνδεσμος, θα ειδωθούμε μια μέρα εκεί επάνω που έχει αυτή ετοιμάσει από καταβολής κόσμου. Θεός μαζί σας.